Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλύτερο επεισόδιο του podcast «Δεν ξέρω τίποτα». Εγώ είμαι ο Αντρεούλης.
Και εγώ είμαι ο Παντελόβιου. Γεια, τι λέει.
Πολύ ωραία. Έχω πολύ διασκέδαση μέσα μου αυτή τη στιγμή.
Διάθεση ήθελες να πεις.
Όχι, ψηφιακή διασκέδαση.
Μου αρέσει αυτή.
Είναι ψηφιακή αυτή η διασκέδαση.
Μου αρέσει.
Πώς είναι?
Καλά.
Καλά
είμαι. Καλά.
Πες μου τρεις λέξεις για τη σημερινή σου μέρα.
Η σημερινή μου μέρα ήταν αργή.
Ναι.
Γεμάτη φαγητό και σκέψεις.
Το φαγητό και σκέψεις εγώ το παίρνω σαν ένα, οπότε πας άλλο ένα.
Vibes.
Οπότε αργή, φαγητό και σκέψεις, vibes.
Ναι.
Αυτά είναι τα τρία πράγματα.
Ναι. Okay. Εσύ?
Σήμερα χρησιμοποίησα τις κάρτες γραφικών πολύ περισσότερο από το νερό.
Ναι.
Έχω χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο την κάρτα γραφικών από ότι τον... Δεν έχω πιει νερό πολύ.
Okay.
Αλλά έχω παίξει βίντεο παιχνίδι.
Αρκετό.
Πάρα πολύ.
Ποιο βίντεο παιχνίδι παίζεις αυτή την περίοδο?
Το Clair Obscur Expedition 33. 33. Δεν ξέρω γιατί είπα 33 στο τέλος, ενώ ήταν όλα στα αγγλικά. Και το Ark Raiders. Με το οποίο έχω αποκτήσει. Είμαι αρρώστος. Έχω παθογένεια. Παίζω Ark Raiders σαν να πρέπει. Καταλαβες.
Okay.
Ναι.
Και παίζεις και online.
Το Ark Raiders είναι online.
Mm. Σου αρέσουν τα online παιχνίδια?
Όχι πολύ, αλλά αυτό κάπως με κάνει να θέλω. Α, να παίξω άλλο λίγο. Α, θα μπω άλλη μια φορά. Α, δεν θα κάνω άλλο ένα run. Και κάνω αυτό.
Okay. Ναι. Αλλά δεν στεναχωριέσαι?
Όταν με σκοτώνουν, στεναχωριέμαι.
Okay.
Αρκετά. Είναι αρκετά στενάχωρο γιατί δεν μου αξίζει. Τις περισσότερες φορές που πεθαίνω. Φταίω. Μου αξίζει. Άλλαξα γνώμη. Okay. Με είδες που άλλαξα γνώμη.
Σε είδα φουλ. Χαμογέλασες.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι, οπότε κάρτας γραφικών. Χρυσή ευκαιρία. Και μπέγκο. Μπέγκολο. Το γατί μου.
Μπέγκο.
Ναι. Δεν τη λέω ντόγκι πια.
Γιατί?
Τη λέω μπέγκο.
Απαντάει όμως.
Στο μπέγκο πολύ περισσότερο. Το μπέγκο το ακούει.
Okay.
Το οποίο βγαίνει από τον μπέγκολο.
Τι είναι μπέγκολο?
Ωραία. Τώρα που το είπες, νιώθεις καλύτερα.
Καλά είμαι.
Μπέγκο, κάνω έτσι. Και μου κάνει αυτό και μου απαντάει και έρχεται. Πολύ ωραίο, δεν είναι?
Μπέγκολο.
Μπέγκολο. Ωραίο όνομα.
Καλό όνομα. Κομπλεξάριστο.
Είναι κομπλεξάριστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ και ο Μπέγκο. Ενώ είναι κορίτσι, η Μπέγκο. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
Ναι.
Τώρα ήμουν απέναντι στο περιπτώριο και περιμένω να πάρω νεράκια και το σοκολάκι Χάριμπο που έχω μαζί μου για να τρώω και γιατί μου αρέσει, εντάξει.
Ναι.
Λοιπόν, το παιδί που δουλεύει σε αυτό το περίπτερο είχε πρόβλημα με το POS. Δεν είπε, είχαμε μαζευτεί αρκετοί άνθρωποι. Θα πω ότι ήμασταν 9 άτομα στο περίπτερο.
Okay.
Δεν είπε κανείς τίποτα. Δεν παραπονέθηκε κανείς. Το παιδί αυτό είχε χάσει τον έλεγχο στο σώμα του. Έτρεμε άπειρα, έκανε mouth, με τα χείλη του έλεγε όλες τις βρισκές που ήξερε. Δεν ακουγόταν όμως. Και απλά είχε χαλάσει το POS και του πέταγε αποδείξεις όλη την ώρα. Οπότε κάθεσε και λίγο απλά έκανε χρακ και ξύλινε αποδείξεις. Απολύξεις. What? Και σκεφτόμουν λίγο την παθητική πίεση. Που χωρίς να πεις κάτι. Περιμένουν άνθρωποι χωρίς. Δεν είπε κανείς τίποτα. Και ένιωσα την ανάγκη στο τέλος να του πω και να το πω και φωναχτά. Μην αγχώνεσαι, συμβαίνουν αυτά. Και είπε εντάξει, ναι, απλά έχει κολλήσει το POS. Και του λέω εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά το είπα περισσότερο για να ακουστεί στο περίπτερο. Τι έκανα?
Του το είπες?
Σε ποιον το είπα?
Κοίτα, δική σου ήταν η ανάγκη,
ναι,
σίγουρα.
Δεν είπα ότι το έκανα. Ο Ανδρέας για τον Ανδρεούλη το έκανε.
Νιώθω ότι ήταν από τις πρώτες του μέρες στη δουλειά.
Βλέποντάς τον 2 εβδομάδες.
Αυτό.
Ναι.
Δηλαδή την προηγούμενη φορά που...
Είναι η πρώτη φορά που κάτι πήγε στραβά.
Ναι, ή κάτι που δεν καταλαβαίνει πήγε στραβά. Αυτό είναι... Είναι πραγματικά σε παραλή. Έχω... Το έχω νιώσει κι εγώ. Εκεί με τα μυακές και τέτοια POS που δεν ξέρεις τι γίνεται. Κάπως συμπάσχω με το παιδί αυτό.
Έχεις χρησιμοποιήσει τα μυακή μηχανή ποτέ σαν υπάλληλος?
Ναι, βεβαίως. Με μεγάλη επιτυχία, η αποτυχία, στο Seed Records που δούλευα και έκανα τις πωλήσεις των δίσκων.
Α, ναι. Τι σημαίνει με μεγάλη επιτυχία, ότι δεν χτύπησες ποτέ κατά λάθος 200 ευρώ αντί για 20?
Όχι, ποτέ. Ήμουν πολύ προσεκτικός, αλλά δεν είχα και πολλές επιλογές. Δηλαδή, την πρώτη μέρα έκανα ένα λάθος, μετά δεν ξανά έκανα.
Τι λάθος έκανες, θυμάσαι?
Νομίζω ότι είχα χτυπήσει ένα καινούριο δίσκο σαν μεταχειρισμένο, κάτι τέτοιο, minor.
Δεν σε κυνηγάει πια αυτό το λάθος όμως?
Όχι.
Το έχεις συγχωρήσει τον εαυτό σου?
Ναι.
Η κυρία ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια σου συγχώρησαν?
Ναι, μου το συγχώρησαν. Ήταν πολύ ελαστική μαζί μου γενικώς.
Elastic. So much elastic.
Ήταν πολύ ελαστική, ναι. Πολύ ελαστική. Έκανα πολλά πράγματα που δεν πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος στον εργασιακό του χώρο.
Όπως, πες μου δύο.
Ναρκωτικές ουσίες.
Έλεος.
αρκετό αλκοόλ.
Ναι.
Και γενικότερα.
Δύο, φτάνει. Δεν συνέχισε.
Τίποτα. Γενικότερα το vibe εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Έκανα κατάχρηση του vibe, της χαλαρότητας. Δηλαδή αυτή ήταν ελαστική μαζί μου και εγώ έκανα κατάχρηση αυτό. Του ζητώ συγγνώμη. Ελπίζω. Είναι πολύ πιθανό να το ακούσουν αυτό το podcast βασικά.
Okay.
Οπότε, ναι.
Συγγνώμη. Ζητώ και εγώ εκ μέρους του Παντελή.
Είμαι καλύτερα τώρα. Είναι καλύτερο version αυτό, Παντελή.
Ναι, αυτό. Αυτό έλειπε. Βασικά,
πραγματικά, όντως αυτό έλειπε, αλλά νιώθω καλά με αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι λείπει από πολύ κόσμο η καλύτερη έκδοση, που είναι 30 και. Ναι. Οπότε δεν θα πω αυτό έλειπε, γιατί είναι σαν να θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνεις καλύτερα μεγαλώνοντας, αλλά δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
Δεν ισχύει, δυστυχώς.
Όχι. Καθόλου. Καθόλου δεν ισχύει.
Κάποιοι άνθρωποι δεν το βρίσκουν ποτέ.
Έχει έναν τροχονόμο. Στην Αλεξάνδρας και Κηφισίας, εκεί που είναι και η εργασιακή μου δουλειά, δεν ξέρω γιατί το είπα έτσι, ο οποίος δεν τα έχει καταφέρει αυτό που λέμε.
Σίγουρα.
Είναι κάποιοι άνθρωποι πικάρουν, φτάνουν στο απόγειο της ύπαρξής τους στο Λύκειο. Είναι εκεί ακόμα αυτός ο κύριος. Είναι τσαμπουκάς, έχει λίγο τον αέρα του. Είμαι 18 χρονών και έχω εξουσία, απλά είναι 61 νομίζω.
Το φοβόμουν και εγώ αυτό.
Δεν χρειάζεται πια.
Ότι πήκαρα στα 23. Αλλά δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν πήκαρα στα 23.
Ναι.
Στο σχολείο μου είχαμε αρκετό κόσμο που πήκαρε. Λοιπόν, στο σχολείο μου θα κάνω μεγάλο. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Throwback, throw away. Τα λέμε. Call out. Δεν θυμάμαι ποια είναι η λέξη. Όταν αναφέρεις σε κάτι και του λες ποια είναι η λέξη.
Αναδρομή.
Ωραία, thank you, πολύ καλύτερα. Θα δώσω μια πολύ ωραία πληροφορία τέλος πάντων. Στο σχολείο μου είχαμε μια ομάδα που ήταν οι κάγκουρες και οι δυνατοί του σχολείου. Είχατε δυνατούς στο σχολείο?
Φουλών.
Που ήταν ομάδα οι δυνατοί.
Ναι.
Και έχει να κάνει με τους δυνατούς όχι τόσο και σε επιρροή αλλά και σε σωματική ικανότητα. Σωστά.
Ναι.
Ωραία. Οι δυνατοί στο σχολείο μου είχαν μια ομάδα που λεγόταν Ice Team. Εντάξει.
Ice Team,
ναι. Και είχαν τον Iceman, ο οποίος ήταν ο leader, τον Sub-Zero και κάποια ακόμα άτομα, οι οποίοι είχαν καταλάβει, λέω αλήθεια τελείως, έτσι, ναι. Οι οποίοι είχαν καταλάβει ένα τροχόσπιτο, ένα εγκαταλελειμμένο τροχόσπιτο σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στην Άνω Γλυφάδα.
Όταν λες το είχαν καταλάβει, τι εννοείς?
Το είχαν κάνει το άνδρο της Ice Team.
Για λίγο νόμιζα ότι είχαν καταλάβει την ύπαρξη του τροχοσπίτου. Και αυτό μου άρεσε.
Understand,
understand.
Εγώ μιλάω για Conquer.
Okay, εντάξει.
Το ήξερα την ώρα που έλεγα καταλάβει, λέω λες να καταλάβει understand. Όχι, το είχαν.
Ήλπιζα να εννοείς understand.
Το είχαν σφετεριστεί.
Okay.
Μεγάλη λέξη. Τζουλιάνο, ευχαριστώ πολύ. Ο Τζουλιάνο μου έδωσε το χέρι και μου κάνει thumbs up. Είχαν λοιπόν σφετεριστεί το
τροχόσπιτο.
Τροχόσπιτο, αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήταν το άνδρο επιχειρήσεών τους. Οι επιχειρήσεις τους δεν υπήρχαν, απλά πίνανε τσιγάρα εκεί πέρα. Και μια μέρα πήρε φωτιά το τροχόσπιτο και κατ' επέκταση νομίζω και ένα κομμάτι του οικοπαίδου. Και αυτό δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια. Δηλαδή, πήρε φωτιά το άνδρο της Ice Team.
Τέλειο.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή θεωρητικά με όρους gaming η Ice Team είχε weakness στη φωτιά. Συν 50% damage σίγουρα.
Οκ. Okay.
Και τους πήρε φωτιά το άνδρο τους.
Το βρίσκω τραγικό.
Πώς νιώθεις με αυτή την ιστορία που σου είπα?
Ένιωσα καλά.
Ναι.
Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να μπορούσαν αυτά τα παιδιά να μας πούν.
Σίγουρα μπορώ να φέρω.
Ωραία.
Θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε εδώ πέρα.
Ναι, ρε παιδί, να μας
δεν
πούνε.
Θέλω να πω ονόματα τώρα, αλλά ξέρω όλα τα ονόματα.
Πώς νιώσανε με αυτό τότε, τι, αν τρόμαξαν να τον ξεπεράσει. Προφανώς θα φοβήθηκαν.
Νομίζω ότι υπήρχε πάρα πολύ θυμός. Και δεν θυμάμαι καθόλου αν αυτό ήταν κάποιο ατύχημα ή αν ήταν κάποιο beef. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν ατύχημα. Αλλά αν ήταν beef, η ιστορία είναι...
Πολύ δυνατή.
Πολύ πιο δυνατή ξαφνικά.
Και είναι και... Είναι και ενδιαφέρον έτσι τα παιδιά πώς κάνουν, ας πούμε, πώς εξασκούν τον συσσωρευμένο θυμό που έχουν. Ακόμα και σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί μπορεί να ξεφύγει, δεν είναι. Έχεις άγνοια κινδύνου πρακτικά, οπότε...
Πλήρη.
Το να βάλεις φωτιά σε ένα τροχόσπιτο, ας πούμε, μπορεί να σου φαίνεται, χαχα, ας βάλουμε φωτιά σε αυτό το τροχόσπιτο. Και τελικά, όταν συμβεί, απλά σε κυριεύει ο φόβος και ο τρόμος.
Ναι, και παίζει μόνο και όχι μόνο άγνοια κινδύνου, παίζει και η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων πάρα πολύ σε εκείνη την ηλικία και ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ επαφή, καλώς θα πω, με τη θνησιμότητα.
Καλά, ναι, φυσικά.
Θα πω καλώς πραγματικά, γιατί δεν χρειάζεται ένα παιδί 16 χρονών να καταλαβαίνει τη θνησιμότητά του.
Όχι, όχι.
Αλλά είναι χρήσιμο skill να καταλάβεις ότι είμαι ο νούμερο 453 και όχι ο Παντελής ή ο Ανδρέας.
Ναι, ναι, ναι.
Το 453 είναι πολύ χαμηλός
αριθμός.
Ναι, ρε παιδί μου. Το πήρα...
Καλά θα ήμουν άμα ήμουν το νούμερο 453.
Ας το πάρουμε ένα τετράγωνο.
Εντάξει.
Οικονομικό τετράγωνο. Έτσι το αρρύθμισα.
Πολύ ωραίο που μιλήσαμε έτσι λίγο για παιδιά και εφηβεία, έτσι, μετεφηβεία. Ένα θεματάκι που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα και θα μπω είναι το εξής. Με αφορμή την ένταξη του μαθήματος χειροτεχνίας στα δημοτικά.
Δεν το ήξερα.
Ναι. Το έψαξα λίγο γενικώς το ζήτημα. Και δεν ξέρω από πότε θα ξεκινήσει να είναι στα δημοτικά. Ο Τζουλιάνο μπορεί να μας πει. Αλλά το πόσο έχουμε απομακρυνθεί από το να κάνουμε πράγματα με τα χέρια μας. Πρακτικά τα χέρια μας είχε μια τρισδιάστατη έτσι, χρησιμότητα. Το χέρι, η παλάμη. Και αυτή τη στιγμή γίνει τελείως δυσδιάστατη, γιατί είναι απλά μια βάση για ένα κινητό. Αυτό το πράγμα εκθετικά θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους ενήλικες αλλά και στα παιδιά να κάνουν μικροπράγματα με τα χέρια τους. Από μοντελισμό μέχρι ξέρεις, να μάθει ένα παιδί να ράβει ή πράγματα, μικρές εργασίες που απαιτούν λεπτούς χειρισμούς με τα δάχτυλα. Και ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε αυτό. Ξέρεις, νιώθω ότι πάρα πολλά παιδιά δυσκολεύονται με βασικές κινήσεις. Δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει ρυθμός. Και ξαφνιάστηκα θετικά με το ότι τα παιδιά του δημοτικού θα αρχίσουν να ασχολούνται με τέτοιου είδους πράγματα. Γιατί καταρχάς ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή τον αντίχειρά μας. Κάποια δάχτυλα ακυρώνονται τελείως. Ποια ήταν τελευταία? Εσύ τελευταία ασχολείσαι με τα χέρια σου και φτιάχνεις πράγματα.
Ναι.
Φτιάχνεις κιθάρες.
Ναι, ναι, ναι. Κάνω επισκευές.
Πες μας πόσο... Αν έχεις νιώσει την αλλαγή, αν έχεις νιώσει ότι τώρα εξασκώ κάτι καινούριο, κάτι που το είχα αφήσει, που είχε μείνει πίσω μου.
Πολύ γαμάτη ερώτηση. Φοβάμαι μην το κάνουμε derail, αλλά θα κάνω zoom out για να αγκαλιάσω τη θεματική. Επισκευάζοντας όργανα και εκτιθέμενος σε αυτό το πράγμα το οποίο εμφανίστηκε μπροστά μου και ήταν αρκετά τρομακτικό στην αρχή, ένα από τα βασικά πράγματα που έμαθα είναι ότι τα πράγματα χαλάνε πιο δύσκολα από όσο νομίζουμε. Και το, επίσης το κάτι χάλασε έχει πάρα πάρα πολλές διαβαθμίσεις. Okay, δηλαδή κάτι μπορεί να χαλάσει επειδή του έκανες μια γρατζουνιά, κάτι μπορεί να χαλάσει επειδή έφυγε μια κόλληση, κάτι μπορεί να χαλάσει γιατί κάει και, ένα, κάει και ο επεξεργαστής. Είναι τελείως διαφορετικά. Όλα έχουν, όλα σημαίνουν χάλασε, αλλά για τον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό και για το ίδιο το αντικείμενο που επισκευάζει σημαίνει κάτι διαφορετικό. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, μπορεί να θεωρούν ότι κόπηκε μια χορδή και η κιθάρα μου χάλασε. Πρέπει να...
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή είναι τελείως υποκειμενικό. Οπότε όταν ήρθα πάρα πολύ, πολύ περισσότερο κοντά με την επισκευή και συνειδητοποίησα πόσο πιο δύσκολα χαλάνε τα πράγματα, απέκτησα πολύ περισσότερη confidence, στα ελληνικά.
Αυτοποίθηση,
ευχαριστώ. Στο να βάζω χέρι σε πράγματα.
Mm.
Από ένα κινητό σε, μέχρι οτιδήποτε. Ναι. Οτιδήποτε. Και αυτό, για να πάω εκεί που λες, αυτό είναι ένα skill που δεν είχα. Και όντως μου είναι πάρα πολύ χρήσιμο γενικότερα στη ζωή μου το ότι ξαφνικά είμαι αρκετά πιο κοντά με μικροδουλειές. Με κάνει να νιώθω πολύ πιο confident. Δηλαδή κάπως έχω αποκτήσει πλέον την ψευδή αυτοποίθηση ότι μπορώ να κάνω και μια υδραυλική δουλειά.
Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα που χάνουν τα παιδιά και κατ' επέκταση οι ενήλικες που έτσι παίρνουν μια απόσταση από, από την τρισδιάστατη χρήση της παλάμης τους, των δαχτύλων τους, είναι δυσκολεύονται πάρα πολύ σε σχέση με τον προσανατολισμό τους στο χώρο, στο μικροσυντονισμό των μειών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα κομμάτι που μπορεί να σου δίνει αυτοπεποίθηση αυτό χωρίς να το καταλαβαίνεις, και σίγουρα είναι υπομονή και η εστίαση. Δηλαδή τα παιδιά...
Να σου κάνω μια ερώτηση, συγγνώμη. Αυτό που είπες ότι χάνουν τον προσανατολισμό τους στο χώρο,
πώς προκύπτει.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν το έχω ψάξει περαιτέρω. Μπορεί να το ψάξει ο Τζουλιάνο. Αλλά είναι ένα από τα πράγματα που είδα ότι όταν χάνεις την επαφή με την παλάμη σου και τη χρήση όλων των δαχτύλων και το να μπορείς να κάνεις σε μικρό χώρο μικροκινήσεις, δυσκολεύεσαι τον προσανατολισμό. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν πει ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι 6-7 χρονών δυσκολεύονται πολύ περισσότερο να κάνουν χρήση τις παλάμεις των χεριών τους σε μικροεργασίες σε σχέση με τα, παιδιά, με τα παιδιά πριν από 20 χρόνια. Και ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα είναι ότι δυσκολεύονται να κρατήσουν τα χέρια τους σταθερά πλέον. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χάνεις κυρίως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι αυτοί οι μικρομίες, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και έχει εξασθενήσει ακριβώς επειδή δεν γίνεται χρήση, δεν γίνεται σωστή χρήση, καθημερινή χρήση.
Ναι, αυτό που λες δεν είναι καθόλου αποψούλα. Είναι, νομίζω, ένα ιστορικό γεγονός αυτή τη στιγμή.
Όχι, ναι, είναι.
Όντως, λόγω των τάμπλετ και των κινητών και τα λοιπά, ενώ παίζει άπειρα αυτό το πράγμα. Μα καταρχάς, πόσες φορές σου έχει τύχει να πας σε μια καφετέρια και να, ή κάπου, να, απλά να περπατάς στη Δράκου, στο Κουκάκι και να βλέπεις τις κυρίες με τα παιδάκια και τους κύριους με τα παιδάκια και τα παιδάκια να είναι στο τάμπλετ.
Ναι, ρε, άπειρα. Μα σκέψου κάτι που...
Είναι σαν να το βάζεις airplane mode το παιδάκι.
Εννοείται, όσο έψαχνα αυτό, τι βρήκα. Ότι το παιδάκι, που είναι προφανές, απλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το παιδάκι πλέον θα γράψει στα 6, 7, 8, αλλά τάμπλετ θα πιάσει στα 3. Αυτό είναι τρελό, αν το σκεφτείς.
Είναι ακραίο αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
Ούτε εγώ το είχα σκεφτεί. Τώρα το είδα. Μου φαίνεται ακραίο. Και ξεκινάς. Απλά οι παλάμες σου γίνονται βάση. Για ένα τάμπλετ και ένα κινητό και κάπως, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το συνδέσω αυτό και με την απομάκρυνση που έχουμε γενικότερα και από τη φύση, ας πούμε, και από τους εαυτούς μας, αλλά νιώθω ότι έχεις κάτι να πεις.
Κακώς νιώθεις αυτό το πράγμα, απλά σε άκουγα. Συνέχισε να μιλάς και να λες λέξεις.
Κοίτα, για μένα όλο αυτό συνδέεται κάπως με τη χειρονακτική νοημοσύνη γενικότερα.
Φοβερό, πολύ καλή λέξη, χειρονακτική νοημοσύνη.
Μα...
Υπάρχουν άνθρωποι, συγγνώμη που σε...
Κάνε.
Το έχουμε... Εγώ ξέρω δύο άτομα. Ξέρω τον Γκούσταβ και τον Νικόλα, τον Μάμι, τον ντράμερ της μπάντας μας, τους Lungs, οι οποίοι είναι δύο άνθρωποι που έχουν τρομερή, εγώ το λέω, σωματική ευφυΐα.
Embodied cognition.
Embodied cognition. Φανταστικό. Πώς το πες στα ελληνικά?
Χειρονακτική νοημοσύνη.
Είναι καταπληκτική λέξη.
Είναι φοβερό.
Είναι καλή. Έχουν καλά αντανακλαστικά, πιάνουν πράγματα, πιάνουν τα χέρια τους. Αυτό, το πιάνουν τα χέρια τους.
Όταν δεν φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, Α, η προσοχή γίνεται πιο εύθραστη, ο χωρικός συλλογισμός πέφτει και η δημιουργικότητα περιορίζεται σε επιλογές στην οθόνη αντί για κατασκευή στον χώρο. Αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε τα πράγματα. Σκεφτόμαστε μέσα στην οθόνη και όχι έξω. Σκεφτόμαστε με 2 δάχτυλα και όχι 10. Και αυτό θα μας αλλάξει εκθετικά πάρα πολύ και το έχει ήδη κάνει. Δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια ήδη αλλάζει κόσμο, αλλάζει παιδάκια, τα οποία παιδάκια αυτά δεν ξέρουμε πώς θα είναι όταν αυτό το παιδάκι από τα 3 του έχει ένα τάμπλετ και ένα κινητό στο χέρι και φτάνει 23 και έχει 20 χρόνια πίσω του αυτό το πράγμα. Αυτό το ζήτημα είναι γενικότερα ένα θέμα το οποίο μου προκαλεί έτσι, με κάνει να είμαι απεσιόδοξος. Ένα από τα ζητήματα που με κάνει να είμαι απεσιόδοξος για τον κόσμο και για το πόσο θέλουμε τα πράγματα να γίνονται εύκολα και χάνουμε την ουσία στην πραγματικότητα.
Απεσιοδοξία, οκ. Okay. Κάνοντας... Για να προστατευτώ από αυτό που είπες, τελείως, είναι πολύ αστείο το reflex. Το κεφάλι μου είπε κατευθείαν πόσο τυχερός είσαι, Αντρέα, που δεν μεγάλωσες έτσι.
Προφανώς.
Πόσο τυχερός. Που λειτουργούν και τα 10 δάχτυλα κανονικά. Η μουσική είναι μια πάρα πολύ καλή απάντηση σε αυτό το πράγμα και οι τέχνες γενικά.
Φυσικά.
Χειροτεχνίες, οτιδήποτε. Από ό,τι μας δείχνει ο Τζουλιάνο, το είδος νοημοσύνης αυτό που ανέφερες είναι το είδος νοημοσύνης που χρειάζεται σε μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, τεχνικές εργασίες, τη μαγειρική, χειροτεχνία, ζωγραφική, χορό, performance, ακόμα και στην οδήγηση ή στον αθλητισμό. Γιατί είναι σημαντική, τα χέρια είναι γεμάτα νευρικές απολύξεις και έχουν τεράστια εκπροσώπηση στον εγκέφαλο. Όταν τα χέρια κάνουν κάτι, ο εγκέφαλος δημιουργεί ιδέες μέσω της πράξης, όχι μόνο μέσω της θεωρητικής σκέψης, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν καλύτερα όταν πειραματίζονται με τα χέρια. Άντε γεια.
Άντε γεια.
Άντε γεια και προφανώς πάλι εμένα στο κεφάλι μου αυτό τώρα πήρε σεξουαλικές προεκτάσεις.
Φυσικά και εκεί. Εννοείται.
Πήρε, κακώς πήρε.
Όχι, ορθότατα.
Ορθότατα. Θα το πω φωναχτά. Mm. Έχουμε τον ίδιο δονητή, ο οποίος έχει application για να ελέγχει στο.
Ναι.
Την το ένταση. Vibration το vibration και το sequencing που έχει κτλ. Για κάποιο λίγο πήγε το κεφάλι μου εκεί πέρα.
Καταλαβαίνω γιατί. Νομίζω και οι dreamers.
Ναι, όλοι οι dreamers θα καταλάβουν γιατί. Τζουλιάνο, εσύ κατάλαβες γιατί το ανέφερα. Δίνει thumbs up από τον Τζουλιάνο. Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, νομίζω ότι τώρα που έψαξα γι' αυτό και έτσι ασχολήθηκα λίγο με το ζήτημα, θα αρχίσω και εγώ περισσότερο να παρατηρώ παιδάκια τα οποία έχουν δυσκολία να κάνουν πράγματα με τα χέρια τους. Έχουμε στον κύκλο μας άτομα τα οποία κάνουν μαθήματα σε παιδάκια, είτε μουσικής είτε καλλιτεχνικών. Και είναι οριζόντιο το πρόβλημα, είναι παντού. Και δεν ξέρω πώς γυρνάμε πίσω, γιατί κάποια πράγματα έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε. Μαθαίνουμε στην ευκολία.
Ωραία, απλά καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ απίστευτα. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου.
Devil's
advocate. Yeah.
Πολλοί θα νομίζουν ότι ρεύτηκες τώρα.
Όχι, δεν ρεύτηκα, να το εξηγήσω.
Ναι.
Ωραία, έχω πρόσβαση στις φωνητικές μου χορδές σε αυτή τη φωνή.
Η οποία αυτή η φωνή είναι αυτή εδώ πέρα.
Μπορώ να κάνω
εν αλλαγή
on demand,
αλλάζοντας τη φωνή μου έτσι.
Και μπορώ να μιλάω κανονικά
ή έτσι.
Είμαι ο ίδιος άνθρωπος,
ο Ανδρέας
Κοκοβίκας. Απλά ήθελα να το εξηγήσω για να είναι ξεκάθαρο ότι όταν κάνω αυτή τη φωνή είμαι πάντα εγώ και δρεύομαι. Ωραία. Από εκεί και πέρα, είπαμε και οι δύο ότι συμφωνούμε ότι τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα.
Mm-hmm.
Υπάρχει, δεν είμαι σίγουρος, αλλά θυμάμαι παλαιότερα, να το έχω κοιτάξει, αυτό το φαινόμενο νομίζω ότι λέγεται social conditioning.
Okay.
Okay. Ναι, δεν θυμάμαι πώς είναι στα ελληνικά, γιατί έτσι το έμαθα σαν ορολογία. Το social conditioning έχει να κάνει με το τι μαθαίνει η εκάστοτε γενιά ή ομάδα, ότι είναι φυσιολογικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, το πιο απλό παράδειγμα που έχω να σου δώσω. Εγώ μεγάλωσα στο μετέχμιο και εσύ. της εισαγωγής του ίντερνετ στην πραγματικότητα. Αλλά είμαστε conditioned τελικά στο να υπάρχει το ίντερνετ και άρα ξέρουμε να το διαχειριζόμαστε και να το ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Οι γονείς μας δεν το έχουν αυτό το πράγμα γιατί δεν είναι conditioned στην ύπαρξη του ίντερνετ.
Ναι, ναι, ναι.
Τα πιο νέα παιδιά είναι conditioned σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό ευκολίας.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Ναι, δεν ξέρω, με κάνει να νιώθω όλο αυτό το βασίλειο, ας πούμε, πληροφοριών. Με κάνει να νιώθω μια γενικότερη απεσιοδοξία. Κοιτάω το μέλλον με μια απεσιοδοξία σε σχέση με το πόσο μακριά έχουμε πάει από, ξέρεις, τα σώματά μας. Δηλαδή αυτό είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα του πόσο μακρινόμαστε από το σώμα μας. Και κατ' επέκταση και το ότι νιώθουμε, το ότι σκεφτόμαστε και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αυτό κάπως θα αλλάξει. Και δεν ξέρω πώς τα παιδιά τα οποία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ακούσε ένα δεκάχρονο και μπορεί να σου αναλύσει πολύ καλύτερα το πώς να κάνει σωστά ανακύκλωση, ας πούμε, από ότι εγώ ή εσύ. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει με ένα handicap αυτό το παιδάκι. Έχει ένα τάμπλετ από τα τρία του, ας πούμε.
Ωραία, μισό. Στον αντίποδα όμως, αυτό το παιδάκι έχει πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορία που εσύ δεν είχες.
Ναι. Αλλά κριτική σκέψη πρέπει να αναπτυχθεί για να μπορέσεις να διαχειριστείς. Είναι και σαν το debate που έχουμε μεταξύ μας, το οποίο είναι καθημερινό φυσικά και ίσως πηδάω έτσι θέματα τώρα, αλλά το debate σε σχέση με το AI. Εμένα δεν με τρομάζει το AI αυτό καθεαυτό. Με τρομάζει η απουσία κριτικής σκέψης από τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Δεν με τρομάζει ο Ανδρέας που χρησιμοποιεί περισσότερο το AI και είναι φίλος μου και με τρομάζει το τι μπορεί να κάνει. Είμαι σίγουρος για τον Ανδρέα. Με τρομάζει το τι μπορεί να κάνει ένα άτομο το οποίο δεν έχει αναπτύξει την κριτική σκέψη να μπορεί να φιλτράρει και χρησιμοποιεί το AI με τρόπο για ευκολία.
Ναι, αυτό
και ισχύει, όχι για πληροφορία.
Αυτό ισχύει οριζόντια στον χρόνο. Ενώ υπάρχει και το πολύ απλό παράδειγμα ότι υπάρχει το Fourth Amendment στην Αμερική και έχουν όλοι πρόσβαση στα όπλα.
Mm-hmm.
Το
ναι,
οποίο
ναι, ναι.
Είναι οριζόντια στον χρόνο. Ναι, και είναι πολύ πιο πριν το AI αυτό το πρόβλημα.
Ισχύει.
Ενώ υπάρχουν πιο απλά πράγματα. Έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στην οδήγηση. Να πω, έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση στο να κάνουν παιδιά.
Ναι, ναι.
Και ειδικά το τελευταίο που είπα. Έχει τρομερή ευθύνη. Ενώ δεν υπάρχει testing, δεν υπάρχει κανένας παράγοντας ο οποίος κρίνει το αν ο εκάστοτε άνθρωπος είναι ικανός να είναι γονέας, που είναι ένας τρομερά σημαντικός ρόλος.
Ισχύει.
Και τώρα συζητάμε για το αν τα παιδάκια έχουν, ποιος έχει πρόσβαση στο AI, είναι το βρίσκω τρομερά δευτερεύον. Το βρίσκω. Αλλά είμαι τώρα. Είμαι λίγο τέτοιο, riled up. Έχω λίγο τσαντιστεί. Όχι μαζί σου.
Καταλαβαίνω.
Ενώ όταν το φέρνω στο κεφάλι μου, λέω: OK, έχουμε κάνει τρομερό zoom in αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ entitled πρόβλημα το ποιοι χρησιμοποιούν AI. Ενώ έχουν όλοι αμάξι, ενώ είναι όλοι στην ουρά του σούπερ μάρκετ. Κατάλαβες.
Ναι, καταλαβαίνω. Μιλάς για το ότι ξέρεις, έχουμε προνόμιο και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα. Το ακούω. Απ' την άλλη, κάπως το προνόμιο έχει εξαπλωθεί και κάπως έτσι, έχει δομηθεί έτσι το πράγμα για να έχουμε προνόμια. Δηλαδή το να βάζουμε μόνοι μας ένα φράχτη και να λέμε ότι ξέρεις τι, ας μην συζητήσουμε γι' αυτό γιατί ακούγομαι προνομιούχος όταν συζητάω γι' αυτό.
Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν λέω να μην συζητήσουμε γι' αυτό γιατί είμαστε προνομιούχοι. Δεν μιλάω για αυτό το κομμάτι του privilege. Απλά μου φαίνεται ένα κομμάτι σε μια ουρά προβλημάτων που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι γενικότερα δεν υπάρχει κριτική ικανότητα. Αν και εσύ, τώρα που το ξανασκέφτομαι, μιλάς για ότι αυτό το πράγμα θα χειροτερέψει κι άλλο με την ύπαρξη του AI. Άρα ένα πιστεύω. Πρόβλημα που ήδη υπάρχει θα είναι αρκετά πιο έντονο στο μέλλον. Ναι, έχεις δίκιο. Μαζεύτηκα μόνος μου.
Δεν ξέρω αν έχω. Ξέρεις τι, απλά νιώθω ρε παιδί μου ότι κάποια στιγμή, okay, με τη βιομηχανική επανάσταση βγάλαμε πάρα πολλά έτσι, χειρονακτικά πράγματα, χειρονακτικές εργασίες που έκανε ο άνθρωπος και αντικαταστάθηκαν με μηχανές στο εργοστασιακό φάσμα, ας πούμε, στο βιομηχανικό φάσμα. Αυτή τη στιγμή βγάζουμε και intellectual αξία από εμάς, χρησιμοποιώντας το AI στη δουλειά μας και, στη δουλειά μας, ας πούμε ότι είναι γιατί είναι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και βλέπεις ότι όλοι γύρω το χρησιμοποιούν, αλλά σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με τον άνθρωπο, ας πούμε, ή με την τέχνη, το ότι κάποιοι άνθρωποι διευκολύνονται χρησιμοποιώντας το, αυτή η διευκόλυνση που παρέχουν σε αυτούς τους είναι και μία, πώς να το πω, σαν να περιορίζονται, σαν το παιδάκι το οποίο δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τα 8 του δάχτυλα και χρησιμοποιεί μόνο 2 στο κινητό. Κάπως εκεί με πάει, έτσι τα συνδέω αυτά τα δύο στο κεφάλι μου, δεν ξέρω αν κάνει resonate.
Κάνει resonate, απλώς τυχαίνει, είναι και η σημερινή μέρα τέτοια, να έρχομαι με έναν πολύ παρόμοιο προβληματισμό από άλλη οπτική, το οποίο μου το χειροτερεύει όλο. Και πιστεύω ότι τώρα που θα σου δώσω και τη δικιά μου οπτική, γιατί το έσκαψα αρκετά σήμερα πάνω σε αυτή τη θεματική, θα προβληματιστείς και εσύ κι άλλο. Γιατί κάπως η θεματική με το AI δεν είναι καθαρή από πουθενά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πολύ επιφανειακό, βασικά όχι πολύ επιφανειακό, επειδή το χρησιμοποιώ και στη δουλειά μου, είναι αρκετά χρήσιμο στο να σου κάνει streamline τη σκέψη σου, στο να σου στρώνει κάποια πράγματα, στο να σου μαζεύει ένα document, και σε προγραμματιστικό επίπεδο έχει αποδειχθεί τρομερά χρήσιμο. Γενικά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, δηλαδή ακόμα και και τα βιβλία και το gaming και το AI, όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με έναν τρόπο που πάβει να είναι υγιής. Απλώς το AI έχοντας πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ, το πόσο καλό και το πόσο κακό μπορεί να κάνει ανεβαίνει τρομερά εκθετικά.
Ναι, φυσικά. Ναι, ναι.
Τρομερά εκθετικά.
Καταλαβαίνω φουλ.
Λοιπόν, σήμερα έπεσε στο inbox μου από ένα φίλο μου τον Θάνο ένα καταπληκτικό άρθρο. Εντάξει, το οποίο έχει γράψει η Κάρολ Κάντβολάντερ, η οποία είναι μια δημοσιογράφος που έχει προταθεί για Pulitzer, γιατί είχε κάνει ένα investigation και εξέθεσε ένα σκάνδαλο το οποίο εγώ δεν ήξερα, το 2017-18, το οποίο είχε να κάνει με το Facebook και το Cambridge Analytical. Την Cambridge Analytical, το έχεις ακούσει?
Ακουστά, ναι.
Πρακτικά αυτό που είχε γίνει τότε ήταν ότι ένας τύπος, ο οποίος ήταν ψυχολόγος και data scientist στο Cambridge University, είχε φτιάξει ένα application, το οποίο ήταν ένα personality quiz στο Facebook, το οποίο λεγόταν This is your digital life. Okay. Αυτός ήταν co-founder σε μια εταιρεία που λεγόταν Global Science Research, okay, η οποία είναι αυτή που έτρεχε το app και πλήρωνε κόσμο ένα nominal fee, τώρα 3-4 δολάρια, 2-3-4 δολάρια, για να πάρουν το τεστ. Το τεστ αυτό έτρεχε μέσω του Facebook. Okay. Και το Facebook έλεγε ότι δεν θα τραβήξω το data σου για να κάνεις login και να συμπληρώσεις το τεστ. Το οποίο ήταν ψέμα. Okay. Το τεστ αυτό το κάνανε 270.000 άνθρωποι. Okay. Το policy του Facebook τότε όμως επέτρεπε, όταν ένας χρήστης παίρνει αυτό το τεστ, το app να έχει access στο data των φίλων αυτού του ανθρώπου, χωρίς consent. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα database 87 εκατομμυρίων χρηστών. Ακούς τον αριθμό αυτό?
Wow.
87 εκατομμυρίων χρηστών, και το database αυτό τους βοήθησε να φτιάξουν super specific ψυχολογικά προφίλ, τα οποία χρησιμοποίησαν για να κάνουν στοχευμένες διαφημίσεις για τις εκλογές του 2016 στην Αμερική με τον Τραμπ και την Κλίντον.
Εκνευρίζομαι.
Και για να κάνουν sway το Brexit referendum.
Okay.
Και το... το σκάνδαλο αυτό μεταξύ Facebook και Cambridge Analytica είναι ότι πρακτικά πουλήσανε όλο αυτό το data και είχε ως αποτέλεσμα το να κάνουν sway δύο απίστευτα, εννοώ, κοσμικές αλλαγές. Mm. Παγκόσμιες που επηρεάζουν μέχρι και σήμερα, μπλιντάρουν.
Ναι, φυσικά.
Έχουν effect, έχουν ripple effect και θα έχουν για χρόνια. Mm. Το ότι βγήκε ο Τραμπ το 16 και το Brexit το 19-20, πότε έγινε, δεν θυμάμαι καθόλου. 18 δεν θυμάμαι πότε ήταν. Είναι... Και είναι αυτό που τεράστη. Σου λέω τώρα. Αυτή λοιπόν η τύπισσα, εντάξει, έχει γράψει ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στο AI Bubble.
Okay.
Okay. Ξεκινάει το άρθρο αυτό μιλώντας για έναν όρο ο οποίος είναι καταπληκτικός. Δεν είχα ιδέα. Το μπρολίγκαρκι.
Okay.
Το οποίο είναι από τον μπρο και το λίγκαρκι, την ολιγαρχία. Mm-hmm. Εντάξει. Το οποίο είναι πρακτικά ένα, στα αγγλικά, ruling class of wealthy male tech entrepreneurs who wield significant political and economic power. Okay. Άρα είναι πρακτικά ο Elon Musk. Mm. Ή ο Sam Altman που έχει το... ή ο Jeff Bezos.
Ναι.
Ή όλοι αυτοί οι άντρες που έχουν όλη την τεχνολογία. Και ξεκινάει το άρθρο βάζοντας αυτούς στο στόχαστρο και μετά αρχίζει με data που η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι ένα τυχαίο άρθρο αυτό που διάβασα. Έχει το credibility που μπορεί να έχει. Δεν μπορώ να πω εγώ ποιο είναι αυτό το credibility, αλλά ελπίζω δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα. Mm. Και αυτή η τύπισσα σιγά σιγά αρχίζει και εξηγεί ότι υπάρχει ένα τεράστιο AI bubble με κέντρο την OpenAI, που είναι το ChatGPT, του Sam Altman, ο οποίος είναι ο CEO. Εκεί πέρα υπάρχει ένας κυκλικός, ένα κυκλικό σχήμα οικονομικών συναλλαγών με κέντρο την OpenAI, που συμπεριλαμβάνει την Nvidia, την AMD, την Microsoft κτλ. Και αυτό είναι μια κλειστή λούπα, πρόσεξε, δανείων και επενδύσεων, όπου σου δίνω ένα δισεκατομμύριο για να αγοράσεις πράγματα από μένα. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο, το μεγαλύτερο circle jerk. Circle jerk, ξέρεις τι είναι?
Ναι, ναι.
Κύκλο αυνανισμός, ναι. Όπου καθόμαστε σε ένα κύκλο και τον παίζουμε ένα στον άλλον.
Μαργαρίτα δεξιόθεν, το λέει η παρέα μου αυτό.
Είναι, τι, είναι αυτό που είπες? Τι σημαίνει αυτό?
Ότι είμαστε σε κύκλο και ο ένας την παίζει στον άλλον.
Η Μαργαρίτα?
Δεξιόθεν, Μαργαρίτα.
Α, Μαργαρίτα! Έκανε το... Όταν είπε Μαργαρίτα, ο πάντα love you, έκανε γύρω-γύρω το χέρι του, εξηγώντας ότι είναι το λουλούδι Μαργαρίτα.
Σαν round table.
Round table, ναι.
Round table δεξιόθεν.
Με ενδιαφέρει, πάρα πολύ καλό, Μαργαρίτα.
Χρησιμοποιούμε πάρα πολλές αγγλικές λέξεις.
Πολύ ωραίο.
Let's go!
Let's go! Let's go! Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Άκου τώρα ποιο είναι το τρελό. Λοιπόν. Αν θέλει ζελεδάκι.
Ο Τζουλιάνο.
Τζουλιάνο, ρίξε ένα ζελεδάκι στο παντελόβιο.
Ρε φίλε.
Φάτε το ζελεδάκι σου. Ωραίο. Mm. Τρώμε Haribo Bergenheim.
Έχει φράουλα.
Θα το πω.
Η φράουλα είναι η αγαπημένη μου.
Ναι, σου αρέσει και γλυκό. Λοιπόν, κάνω derail. Συζητάμε για κάτι πολύ θεματικό.
Συγγνώμη.
Είναι εντάξει. Όλα είναι εντάξει. Πηγαίνοντας πίσω, λοιπόν, συζητώντας για το AI. Σε έχω κουράσει. Να αλλάξω θεματική. Μπορώ πολύ γρήγορα να μιλήσουμε για το Lord of the Rings.
Κι εγώ, αλλά συνέχισα.
Okay.
Δεν είμαστε μόνοι μας.
Δεν είμαστε μόνοι μας. Μας ακούει ο κόσμος. Έχεις δίκιο. Πω, χάθηκα τώρα. Λοιπόν, περίμενε. Συζητάμε για το AI, για το σκάνδαλο που υπάρχει. Μπράβο, το άρθρο αυτό της κυρίας. Λοιπόν.
Έτσι λειτουργεί το μυαλό του Αντρέα. Ναι, ναι. Μόλις ακούσατε πώς λειτουργεί το μυαλό του.
Λοιπόν, από το 2022 μέχρι σήμερα έχει γίνει επένδυση στον κλάδο του AI ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Άκου, το τρισεκατομμύριο είναι πάρα πολλά.
Ρε εσύ, απλά εγώ ξέστη, χρειάζομαι 50 χιλιαρικάκια.
Ρε, άκου.
Γιατί όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν σε άσχετα πράγματα?
Υπάρχουν ερευνητές, ο οποίους δεν θυμάμαι και δεν έχω σημειώσει τα ονόματά τους, οι οποίοι είπαν ότι είναι τρομερά πιθανό από την αρχή της οικονομίας μέχρι σήμερα να μην έχουν επενδυθεί ένα τρισεκατομμύριο δολάρια στην τεχνολογία και να έχουν επενδυθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό δημιουργεί μια φούσκα, γιατί το investment αυτό δεν δύναται να επιστρέψει ποτέ αυτό το αυτά τα λεφτά.
Νομίζω αυτή ήταν και η ουσία εξ αρχής, δεν ήτανε.
Το να κάνουνε bubble.
Ναι.
Δεν, νομίζω ότι απλά δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή, μάλλον ξέρουν ότι. Να σου πω κάτι. Αυτό ήταν τρομερό. Ένας από τους ερευνητές, ο οποίος ήταν παλιός vice κάτι, owner, vice president, δεν θυμάμαι, στο Silicon Valley, και ξαφνικά switchare τελείως και έγινε σταυροφόρος ενάντια στην τεχνολογία κτλ. Είπε ότι όλο αυτό το πράγμα το θυμίζει πάρα πολύ. Θυμάσαι τον Wile E. Coyote από το BBB και το Coyote,
ναι,
της Looney Tunes.
Ναι, ναι.
Θυμάσαι που όταν έβγαινε στον κρεμό, δεν έπεφτε μέχρι να κοιτάξει κάτω.
Ναι.
Αυτό, το θυμίζει αυτό.
Τέλειο.
Τρομερή αναλογία.
Τέλειο, τέλειο.
Ότι αυτό συμβαίνει.
Είναι έξυπνος αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, είναι προφανώς έξυπνος. Και ότι αυτό συμβαίνει μέχρι να αρχίσουν να κοιτάζουν κάτω. Κάτι άλλο που ήταν έτσι αρκετά. Πώς να το πω. Με έκανε να πονηρευτώ λίγο παραπάνω. Είναι ότι πριν μερικές μέρες ή κάποιο καιρό, τέλος πάντων, δεν θέλω να ορίσω το χρόνο, έγινε μια συνέντευξη στον Sam Altman, τον CEO της OpenAI, και ο δημοσιογράφος του λέει: ρε παιδί μου, έχετε δώσει πάρα πολλά λεφτά, θα τα πάρετε ποτέ πίσω? Και ο Sam Altman αγριεύτηκε ελάχιστα και του είπε: να σου πω, αν θες να πουλήσεις μετοχές σου από την OpenAI, έχω κόσμο που θέλει να αγοράσει. Εντάξει, φτάνει με αυτές τις ερωτήσεις. Απάντησε έτσι live στον αέρα. Το οποίο είναι τρομερά passive aggressive. Και δεν είναι θέση που θέλεις να ακούσεις. Δεν θέλεις ποτέ τον CEO της εταιρείας στην οποία έχεις επενδύσει 2 δισεκατομμύρια να πει κάτι τέτοιο.
Ναι, δεν πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε πράγματα στην τύχη όμως. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν μια στιγμή αδυναμίας.
Δεν είμαι σίγουρος.
Ούτε εγώ. Δεν μπορούμε να είμαστε.
Όχι, δεν μπορούμε να είμαστε. Καθόλου δεν μπορούμε να είμαστε. Κάνοντας στροφή 2 εκατομμύρια μοίρες, γιατί λέμε Yuppie? Τι σημαίνει Yuppie σαν λέξη?
Yuppie. Θα σου πω.
Συγγνώμη, θες να συζητήσουμε κάτι άλλο γι' αυτό? Υπάρχει κάτι
γι' αυτό? Όχι, όχι.
Δεν μαύρησε αρκετά η ψυχή σου?
Ναι, μωρέ, εγώ στεναχωριέμαι πολύ με αυτό το θέμα. Εσύ νομίζω διασκεδάζεις λίγο.
Εγώ διασκεδάζω, ναι. Βρίσκω μια. Που από αυτό είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να το καταλάβεις. Αν δω ξύλο στο δρόμο.
Ναι.
Αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Μου προκαλεί μια. Μου αρέσει.
Αφού βλέπεις street fights στο YouTube.
Όλη την ώρα, στο Reddit.
Εντάξει.
Αλλά όταν συμβαίνει κάτι. Με πιάνει ένα μικρό excitement.
Okay.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Αλλά νιώθω ότι αρκετοί dreamers θα συντονιστούν. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι big, με πιάνει ένα excitement.
Okay.
Δεν ξέρω γιατί.
Δεν φοβάσαι?
Νομίζω ότι με κάνει excite και αυτή η φοβία. Το τι μπορεί να συμβεί τώρα. Λες να γίνει κάτι. Τι έγινε, Παντελή?
Τι λέει, δικαι μου?
Όλο ρε, εσύ.
Καλά. Οκ, θα κάνει. Yuppie, τι σημαίνει?
Ναι, έψαξε τι σημαίνει Yuppie. Τζουλιάνο.
Yuppie γιάγια, το τραγούδι αυτό.
Η λέξη Yuppie. Ευχαριστώ για το zoom. ανέβα λίγο πάνω να δω. Η λέξη Yuppie. Γιατί τονίζει τη λίγουσα, η λέξη Yuppie. Ποιος λέει Yuppie? Δεν βλέπεις η OpenAI? Όχι μόνο έχουν δώσει ένα δισεκατομμύριο δολάρια, είναι και unreliable αυτή η μαλακία. Τι είναι το Yuppie? Αλλά λέει ότι προέρχεται απευθείας από το αγγλικό Yuppie, που σημαίνει ακριβώς το ίδιο.
Έλα ρε.
Ωραία. Το προέρχεται από παλαιότερα αμερικάνικα επιφωνήματα της άγριας δύσης. Yip, Yuppie. Φωνή ενθουσιασμού σαν κραυγή καουμπόιδων. Συνδέεται με άλλες παρόμοιες λέξεις όπως γιχό.
Λοιπόν,
βαρέθηκα, χάλια ήταν.
Και εγώ βαρέθηκα. Αυτό που έγινε τώρα με τον τόνο, με τον τονισμό, μου θύμισε το εξής. Ο Γιώργος Λάνθιμος στις δίθες πρεμιέρας είχε διαβάσει, είχε μάλλον ζητήσει από την Emma Stone να διαβάσει ένα κείμενο που της έγραψε για το ελληνικό κοινό που ήταν εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα. Και είπε λοιπόν ότι η Emma Stone δεν ξέρει ελληνικά, αλλά ξέρει να διαβάζει. Και μπορεί να διαβάσει οποιαδήποτε γλώσσα και ελληνικά. Λοιπόν, σοκαρίστηκα με τον τρόπο με τον οποίο τόνιζε τις λέξεις. Ήτανε ολόσωστη. Έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα. Και Στη συνέχεια θα ήθελα να μιλήσουμε για λίγο τη Βουγονία, αλλά δεν ξέρω.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ταινία χωρίς να κάνουμε spoiler, μπορούμε. Φοβάμαι.
Καλά. Έχουμε πει ήδη ότι θα μιλήσουμε γι' αυτό. Μπορείτε να το προχωρήσετε 7 λεπτά. Δεν θα μιλήσουμε παραπάνω από 7 λεπτά. Μπορείτε να προχωρήσετε το.
Ωραία, εντάξει.
Το επεισόδιο.
Να μιλήσουμε για τη Βουγονία, γιατί και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έχει δει ο Τζουλιάνο.
Ο Τζουλιάνο δεν το έχει δει, ωραία, δεν θα μιλήσουμε.
Εντάξει, όχι, Τζουλιάνο, κάτσε εδώ.
Κάτσε, ρε,
κάτσε. Δεν θα μιλήσουμε για τη Βουγονία.
Είναι ένα καλό τεστ για να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαι λίγο παραμορφωμένος. Έχω overdrive στη φωνή μου. Είμαι ο. Ποιος είμαι. Α, πρέπει να γίνει αυτό.
Λίγο πιο μακριά.
Α, λίγο πιο μακριά.
Εντάξει, τι πειράζει.
Καλά είναι. Ακούω πιο aggressive.
Ναι, όταν μιλάς.
Όταν
ναι.
Μιλάω εδώ είμαι λίγο aggressive, ενώ εδώ είμαι πιο φιλικό.
Εντάξει, εκεί είσαι πολύ μακριά.
Εδώ.
Λίγο πιο πάνω ακόμα.
Νομίζω ότι αυτά όλα είναι λεπτομέρειες.
Η λεπτομέρεια κάνει τον πρωταθλητή. Πρεσβυνίκ Παντρινόπουλος.
Ο στόχος κάνει τον πρωταθλητή.
Ο στόχος. Έλεος.
Έλληνας.
Έλληνας στόχος.
Έλληνας στόχος. Και όταν λέω Έλληνας στόχος, σκέφτομαι τη Σκωτία. Που και η Σκωτία έχει μπλε και άσπρο στη σημαία της και πέρασε το παγκόσμιο κύπελο.
Μπράβο στη Σκωτία.
Μπράβο στη Σκωτία.
Και η Ιρλανδία
και στην Ιρλανδία.
Μα, αν είναι ο τελικός Σκωτία-Ιρλανδία, θα είναι η καλύτερη μέρα των όλων των εποχών. Και όποια, αυτό το είπα και πριν Παντελή, όποια χώρα κερδίσει θα χάσει όλο τον πληθυσμό από ακύρωση του ύπατος. Όποιος κερδίσει θα πεθάνει.
Νομίζω ότι δεν θα δουν το τελικό αν έχουν φτάσει. Κατάλαβε. Δηλαδή, στον ημιτελικό θα είναι τα νοσοκομεία γεμάτα.
Θα έχουν όλοι κύριο του ύπατο. Θα πάθουν ταυτόχρονη. Το ύπαρ θα κάνει. No! Και θα φύγει. Τελείω θα τελειώσει.
Δεν έχουμε δύο ύπαρ, έχουμε ένα.
Ύπατα. Φαντάζομαι ότι είναι στο πληθυντικό.
Ύπατα.
Το ύπαρ του ύπατο, άρα μάλλον τα ύπατα.
Τα ύπατα.
Ναι.
Εγώ νομίζω...
Τα σηκώτια.
Τα ύπαρ.
Δεν νομίζω.
Διόρθωσέ με.
Σε διορθώνω. Με. Όχι πολύ σιγουριά.
Θα μας πει τώρα ο Τζουλιάνο.
Έχει γράψει πληθυντικός του ΥΠΑΡ. Τα ΥΠΑΤΑ. Αφού είμαι ο πρωταθλητής της ελληνικής γλώσσας. Δεν είμαι, όχι δεν είμαι. Αλλά μιλάω λίγο καλά. Λίγο. Εντάξει, με κάνουν downgrade. Ωραία, μιλάω και ελληνικά.
Είπε σωστά αυτό που.
Είπα σωστά αυτό
που λέγαμε,
ναι,
τώρα.
Εντάξει, ναι, okay.
Κράτα το εκεί, ρε φίλε.
Κράτα το εκεί, ναι, έχει δίκιο. Δεν είμαι πρωταθλητής.
Δηλαδή, πραγματικά.
Εντάξει, sorry.
Έκανε. Είπες... Γιατί δεν σου φτάνει αυτή η μικρή νίκη.
Γιατί και η μάμα και ο παπάς μου έλεγαν πολύ συχνά ότι είμαι πάρα πολύ καλός και τέλειος. Και κάπως μου αρέσει να το λέω ακόμα. Μου αρέσει να το ακούω. Ότι και το λέω εγώ στον εαυτό μου, δεν χρειάζομαι τους άλλους πάντα.
Η φάση με το Γιούπι που πήγαινε.
Πουθενά.
Α, ήταν, έμεινε εκεί.
Ναι, απλά ήθελα να ρωτήσω τι είναι το Γιούπι, το έχω σαν απορία.
Να πω κάτι που θέλω.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρεις ποια λαχανικά και φρούτα τρώμε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Θες να μιλήσουμε λίγο για την εποχικότητα των λαχανικών και για το πόσο δεν έχουμε ιδέα.
Δεν έχω ιδέα.
Για αυτό το κόνσεπτ.
Να σου κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι είναι καλή εποχή να φάω λαχανάκια Βρυξελών, ισχύει.
Θα σου πω αμέσως.
Για πες
μου. Θα σου πω αμέσως, φίλε. Κοίτα, έχω βρει Νοέμβριο-Δεκέμβριο για την Ελλάδα. Δεν έχω βρει γενικά.
Για πες μου για την Ελλάδα.
Θες να σου πω μερικά.
Ναι.
Λοιπόν, λάχανο, λευκό-κόκκινο, κουνουπίδι, μπρόκολο, πράσο, σέλινο, σέλερι, σπανάκι, μαρούλι, ραδίκια, καρότο, παντζάρι, σελινόριζα, βρούβα. Για τους πιο παραδοσιακούς.
Η βρούβα είναι το αγαπημένο πράγμα στον κόσμο.
Κολοκύθα, οι τελευταίες του φθινοπόρου. Και μανιτάρι. Και από φρούτα έχουμε πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, grapefruit, μήλα, χλάδια, ρόδια, κυδόνια, ακτινίδια, κάστανα και λωτούς. Και γενικά το ζήτημα αυτό της εποχικότητας είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές πλευρές που μπορούμε να πιάσουμε. Δεν είμαι μεγάλος φαν του καπιταλισμού. Είμαι μεγάλο θύμα όμως.
Okay. Γιατί και εγώ είμαι τεράστιο θύμα, αλλά εγώ είμαι και μεγάλος φαν νομίζω.
Okay. Ναι. Τι θα σε. Θες ας πούμε να μιλήσουμε για το κλιματικό αποτύπωμα ή για την οικονομική πλευρά του πόσο λάθος είναι να μην έχουμε, να μην είμαστε σε. Να μην ξέρουμε τι σημαίνει εποχικότητα σε σχέση με τα πράγματα που τρώμε. Τι σε ενδιαφέρει πιο πολύ.
Δεν ξέρω τίποτα από αυτά που λες. αλήθεια, τίποτα δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και θα είμαι και απόλυτα ειλικρινής. Δεν με νοιάζει και πάρα πολύ. Συγγνώμη που το κάνω αυτό.
Δεν μου κάνει κάτι.
Ωραία. Θέλω να πω έτσι εμπριστικά, μπορείς και καλύτερα. αλλά τι είπες το αποτύπωμα, πώς το πες?
Κλιματικό.
Ωραία, θέλω να μου πεις για το κλίμα. Για τα οικονομικά δεν θέλω να... θα στεναχωρηθώ κι άλλο.
Okay.
Πρέπει να συζητάμε μόνο στενάχωρα πράγματα σήμερα. Να... πες μου για το κλιματικό αποτύπωμα όμως. Δεν θέλω να σε... ήμουνα πολύ αφοριστικός.
Λοιπόν, ένα κολοκύθι, mm-hmm. το οποίο έρχεται από την Κένια ή την Ολλανδία. Όταν έρχεται αυτό το κολοκύθι στην Ελλάδα...
Δεν έρχεται με καταπέλτη.
Έρχεται και χρειάζεται καύσιμα, ψήξη, συσκευασία, νερό.
Κατάλαβα, ναι, δεν έρχεται με καταπέλτη, αυτό εννοούσα.
Αυτό έχει πολύ μεγάλο κλιματικό αποτύπωμα.
Α, okay.
Οπότε είναι
το καλό... θερμοκήπιο τι κάνει, καλά είναι.
Καλά είναι το θερμοκήπιο.
Γιατί δεν έχω το θερμοκήπιο στη χώρα μου. Το έχω.
Έχεις πολύ θερμοκήπιο στη χώρα σου.
Μπορώ να έχω κολοκύθι.
Και υδροπονικά που είναι πολύ καλά τα υδροπονικά.
Τι μου κάνουν, ναι, τα υδροπονικά. Υπάρχει υδροπονικός μπάφος σίγουρα.
Υπάρχει φουλ και υδροπονική ντομάτα. Αυτά είναι όλα στον αέρα.
Τι σημαίνει αυτό που λες.
Είναι στον αέρα και οι ρίζες τους απλά είναι μέσα σε νερό. Αυτό είναι η υδροπονία.
Oh.
Δεν είναι με χώμα.
Oh,
oh baby.
Oh.
Γιατί επίσης κάτι άλλο, κάτι άλλο που θα σου αρέσει πάρα πολύ.
Συγγνώμη, νομίζω ότι η υδροπονία ότι είναι υποβρύχια τα φρούτα.
Και, το, και ο, καρπο, και ο καρπός.
Όλα, μα είναι υδροπονία. Είναι μέσα στο νερό τελείως όλα φυτρώνουν ντομάτες underwater.
Underwater tomato.
Underwater tomato, yeah.
Άμα λέγανε domato.
Domato. Με D. Domatoes. Δεν θα άλλαζαν πολλά πράγματα.
Όχι. Λοιπόν, κάτι που δεν ήξερα. Mm-hmm. Το χειμώνα το σώμα ζητάει πιο θερματικά τρόφιμα. Πιο πολλά ριζόδι και πιο πολλά γήινα τρόφιμα.
Γιόλο.
Το καλοκαίρι θες πιο υδαρείς τροφές.
Υδαρές.
Υδαρείς.
Υδαρείς.
Οι τροφές.
Με ρώταγε το, όταν έπαθα γαστρεντερίτιδα τον Αύγουστο, με ρώταγε συνέχεια ο γιατρός μου αν τα κακά μου...
Είναι υδαρή.
Αν, πώς τις έλεγε, όχι από φράξεις, τότε πώς τις έλεγε. Ή... πώς λέγονται τα
κακά. Οι
εκενώσεις, αν έχω υδαρές.
Και, όχι
Εκενώσεις.
Όχι.
Κενώσεις και το.
Yes.
Αν έχω υδαρές και
ξέρω,
νόσεις.
Έχω κρόν. Μπορώ να σου πω καλά.
Ναι. Με ρώτησε αν έχω υδαρές και νόσεις και σκεφτόμουν. Τι φοβερή λέξη είναι αυτή, κύριε Τάσο. Με ενδιαφέρει και μου αρέσει που τη λέτε. Αλλά δεν το είπα ποτέ. Αυτό το σκεφτόμουν μέσα στο κεφάλι μου. Γιατί μιλάω τόσο πολύ μερικές φορές.
Καλά τα λες.
Για πες εσύ τίποτα άλλο.
Να πω. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να. Όλη αυτή η συζήτηση που κάνω.
Ναι, για... πού την πα στην εποχικότητα.
Την εποχικότητα την πάω στην ενημέρωση των dreamers. Να προσπαθώ να ενημερώσω όπως ενημερώθηκα και εγώ σήμερα.
Ενημερώθηκε σε...
προσπαθώ να ευαισθητοποιηθώ πραγματικά σε σχέση με τα πράγματα που καταναλώνουμε. Θέλω τα πράγματα που καταναλώνουμε να είναι εποχικά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και νιώθω ότι και αυτό ακόμα μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα, στη φύση, στους εαυτούς μας. Να μην είμαστε, ρε παιδί μου. Να μην, ας πούμε, τώρα μπαίνεις μέσα στο Βασιλόπουλο. Βλέπεις εκεί πέρα την παπάγια, ας πούμε. Παίρνεις την παπάγια, Νοέμβρη μήνα. Δεν είναι ωραίο αυτό, καταλαβαίνεις. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Δεν αισθάνομαι καλά. Ο ανανάς, κάποια στιγμή σταματάς να τρως ανανά. Δηλαδή, το ότι μπορείς να φας ανανά 11 μήνες το χρόνο.
Θυμάσαι ότι χθες μας έδωσαν ανανά να φάμε, οκ. Okay.
Ήταν ο τελευταίος ανανάς.
Του πλανήτη μου!
Του Παντελή για το 2025.
Το έχεις βάλει στο καλεντάρ ότι 16 Νοεμβρίου θα φάω το τελευταίο μου ανανά.
Όχι, θα σου πω. Παίρνω. Δες πότε είναι η εποχικότητα του ανανάς, παρακαλώ, γιατί πάλι θέλω να είμαι μέσα. Και θέλω να πω το εξής. Ο ανανάς κάποια στιγμή σταματάει να είναι νόστιμος.
Πότε?
Χτες.
Χτες ήταν πολύ νόστιμος.
Χάλια ήτανε.
Ναι, έχεις δίκιο.
Ήταν πάρα πολύ σκληρός και στήφος.
Ο Τζουλιάνο έχει ρωτήσει, τρώω και χάρη που παράλληλα.
Μπορώ να φάω κι εγώ ένα.
Γράφει πολλά πράγματα. Το μισό, το λατρεύω, άπειρα, λέω ψέματα.
Σου αρέσει το AI, ρε φίλε.
Έχουν μείνει δύο. Πάρε ένα Τζουλιάνο και πάρε και ένα εσύ.
Παντελόβιου.
Dortmund.
Dortmund vibe. Πού πήγε?
Δεν ξέρω, το χάσαμε.
Το πήρα.
Αύγουστος. Μάρτιο με Αύγουστο.
Καταλαβες.
Έφαγες τον πιο... Ήτανε από την BP και τη Shell πληρωμένο.
Ακριβώς, ναι. Χάλια.
Άπειρα.
Χάλια. Προσπαθώ να μην το κάνω.
Κάποιος σε είχε κοσανανάς.
Ναι.
Τον έφαγα. Ήταν ωραίο. Νόστιμος.
Είναι ωραίο αυτό.
Ρε Παντελή, να σου πω κάτι. Αλήθεια. Και ας κρυθώ. Δεν μπορώ να με νοιάζουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω να με νοιάζουν όλα αυτά. Δεν γίνεται. Είναι τεράστιο το φορτίο. Όλα πρέπει να με νοιάζουν. Το πλαστικό μπουκαλάκι νερό, το Jameson, η κονσόλα αυτή εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, ποιος την έφτιαξε, τα καλώδια από τα ακουστικά που φοράω, τα παπούτσια μου, οι κάλτσες μου, το Zara, τα Μπέρσκα, η Coca-Cola, το ρεύμα, το Ίναλαν, από την Κίνα, αυτή την οπτική Κίνα, ποιος την έφτιαξε, από πού ήρθε, την έβαλε κάποιος, εγώ γιατί έχω Ίναλαν. Τι γίνεται, είναι άπειρα, όλα είναι κάτι. Δεν θέλω.
Γι' αυτό
ναι.
Προτείνω.
Αποκέντρωση.
Επιστροφή στη φύση, ρε φίλε.
Ναι, είναι ωραίο. Σου έχω πει γκέι γάμο, εγώ και εσύ και πάμε στον Καναδά.
Δεν θα σκεφτόμαστε τίποτα από όλα αυτά.
Θα έκανες γκέι γάμο μαζί μου.
Full on.
Τι θα κάναμε μέσα στην ημέρα.
Λοιπόν.
Θα μου μαγείρευες.
Φουλ θα σου μαγείρευα και εσύ θα μου μαγείρευες.
Ναι, αλλά μαγείρευες τέλεια. Θα σου μαγείρευα κι εγώ.
Ναι.
Κάνω ωραίες μακαρονάδες.
Καλές.
Καλές.
Πολύ καλές.
Ρε Τζουλιάνο δεν ήταν εντύπωση αυτό. Του λέω μαγείρευες τέλεια και μου λέει ναι, κάνεις καλές μακαρονάδες. Οκ, μαγείρευες εσύ βρε μαλάκα που μαγείρευες γαμάτα.
Αυτό.
Οκ, εντάξει.
Μια χαρά.
Ωραία, αυτό.
Χωρίς τσακωμό.
Εντάξει, τσακώθηκαμε λίγο τώρα. Εγώ τσακώθηκα λίγο.
Κι εγώ λίγο.
Λίγο.
Και τι άλλο θα κάνουμε, θα έχουμε Cabin in the Woods.
Ναι, εννοείται.
Λίκο.
Λίκο. Wolf.
Όχι. Λίκο άνοσο.
Λίκο αυτό άνοσο.
Δεν το εννοούσα. Κάποιοι έχουν λίκο. Έχω και εγώ αυτό άνοσο. Θεωρώ ότι μπορώ να το λέω. Είναι ναι. σαν μια άλλη λέξη που κάποιοι μπορούν να λένε και κάποιοι όχι. Νομίζω έχετε καταλάβει. Ξεκινάει από νι.
Νίκος.
Thank you, Νίκος.
Νήμα, δοτικό νήμα.
Οδοτικό. Από όμικρον.
Mm-hmm. Okay.
Νιώθω καλά με τον Καναδά. Νιώθω πολύ καλά.
Ναι, θα μας αρέσει.
Θα κάνουμε.
Ήξερες
ότι
η Χαβάη είναι μια από τις πολιτιστικές της Αμερικής.
Ναι.
Έχω, όχι.
Έχουν πρόβλημα.
Ποιοι?
Οι Αμερικάνοι.
Γενικά.
Με το να
έχουν.
Με το να έχουν πολιτείες.
Ναι, τι είναι πολιτείες. Α, θυμήθηκα!
Για πάμε λίγο.
Να το πω, το θυμάσαι.
Εννοείται, το θυμάμαι, μα γι' αυτό.
Είσαι καταπληκτικός.
Είμαι στη θέση του οδηγού.
Λοιπόν, δεν έχω το κινητό μου κοντά, δεν πειράζει, θα το κάνω.
Κάντο μόνο σου.
Θα το κάνω ballpark.
Μοντάνα.
Ωραία. Βρήκα και το κινητό μου.
Το θυμάσαι.
Θυμάμαι.
Τα πάντα.
Λοιπόν, κοιτάζω και εσένα, Τζουλιάνο. Υπήρχε κάποτε μια σειρά με τη Μάιλι Σάιρους, το οποίο λεγόταν Χάνα Μοντάνα. Ωραία. Ας κάνουμε ένα zoom out και να δούμε το concept του ονόματος Χάνα Μοντάνα. Μοντάνα είναι, νομίζω, μια πολιτεία της Αμερικής, σωστά.
Είναι.
Μπορεί και να μην είναι, απλά το θεωρούμε δεδομένο. Ας πούμε ότι είναι. Ωραία.
Είναι.
Το αντίστοιχο πράγμα με τις πολιτείες στην Αμερική, στην Ελλάδα, είναι η νομή. Σωστά. Ωραία. Χάνα Μοντάνα. Αν είχαμε μια ελληνική σειρά, αντίστοιχη, έχω σκεφτεί μερικά ονόματα, τα οποία είναι Σία Μαγνησία, Ροξάνη Κοζάνη, Λίδα Αργολίδα, σ' αρέσει. Και Κική Αττική. Και απλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για ελληνική σειρά με μια έτσι ελληνίδα μικροαστή κάπου στην επαρχία η οποία παίζει. Τι ήταν αυτός ο ήχος που ακούστηκε?
Ξαφνιάστηκα κι εγώ.
Δεν το είδα.
Δεν ξέρω τι ήταν.
Δεν ήταν κλανιτσά.
Όχι, ήταν κάποιο είδους ρέψιμο. Αλλά ήρθε πολύ υπόγεια. Ήταν και αυτό ευγενικό.
Με αποσυντονίζεις. Αλλά σε γουστάρω. Μου αρέσεις.
Κι εγώ φουλ.
Μου αρέσεις πολύ.
Η Λίδα Αργολίδα.
Λίδα Αργολίδα. Ποιο θα ψηφίζατε εσείς?
Εγώ νομίζω αυτό.
Λίδα Αργολίδα. Ναι. Εγώ και η Αττική. Αν και. Γιατί έχει πολλά happenings στην Αθήνα, δηλαδή θα ήταν ενδιαφέρον και η Αττική. Και το Ροξάνη Κοζάνη είναι φοβερό. Γιατί στην Κοζάνη είναι αρκετά.
Έχει κόκκινα μαλλιά η Ροξάνη Κοζάνη.
Ναι, όλες οι Ροξάνες έχουν κόκκινα μαλλιά. Ξέρεις καμία Ροξάνη που δεν έχει κόκκινα μαλλιά?
Νομίζω όχι.
Αν υπάρχει Ροξάνη που δεν έχει κόκκινα μαλλιά, να εμφανιστεί στα comments και να μας πει: εγώ δεν έχω κόκκινα μαλλιά. Underwhelming ήταν αυτό. Δεν ήξερα, δεν έχει καλύτερο delivery.
Εντάξει, είσαι καλός.
Ναι, καλός είμαι. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Μαμά και μπαμπά, ευχαριστώ και εσάς που μου το μάθατε να δέχομαι.
Ευχαριστούμε τους γονείς μας.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη και τη Μέρη και τον Ηλία, την Ειρήνη και τον Κώστα.
Τέλειο.
Πειράζομαι.
Εκεί πλέξιμο έγινε. Τώρα, όχι, καλά.
Θα τσακωθώ με κάποιον.
Όχι, καθόλου. Αφού και εμείς το κάνουμε. Ενώ το κάνουμε και μεταξύ μας. Κάμια φορά ο Κώστας, άμα θέλει να αναφερθεί σε μένα, λέει ο γιος μου. Εγώ πρέπει μετά να μου πούνε ο μπαμπάς, ο Κώστας μου είπε. Λέω ναι, οκ. Okay. Ενώ κάπως. Αλλά είναι αγαπημένοι πολύ, περνάνε πολύ ωραία. Όλοι μαζί.
Αν παίζανε ποδόσφαιρο, ποιος θα κέρδιζε?
Ποιοι?
Ο Κώστας με τον Ηλία.
Ο Ηλίας, αλλά αν παίζαμε μπάσκετ θα κερδίζει ο Κώστας, οπότε είναι ευχαριστημένη.
Είναι καλά.
Επίσης ο Κώστας είναι με τη μαμά μου τώρα, ο Ηλίας όχι.
Ούψ.
Αλλά νομίζω έχουν όλοι αυτό που χρειάζονται.
Λίκο.
Όχι.
Okay.
Δεν δεν έχουν γλυκό, δεν έχουν γλυκό. Έχουν άλλα θέματα όμως. Αλλά δεν θα τα πούμε τώρα. Okay. Είναι για μια άλλη στιγμή.
Δεν είναι για τώρα. Κάτι που σκεφτόμουν πριν, όσο έπαιζα τα video games μου, τα βιντεοπαιχνίδια που παίζω.
Σκέφτεσαι όταν παίζεις?
Όχι. Σκέφτομαι αυτό που βλέπω στην οθόνη μου.
Okay.
Αν σκέφτομαι όταν παίζω, είναι πολύ κακά τα πράγματα. Σημαίνει ότι, ότι πρέπει να αντιμετωπίσω κάτι.
Okay.
Άμα παίζω, που είναι το μέγιστο exit strategy μου, και δεν μπορώ να μπω στο game, έχω πρόβλημα. Πρέπει να έχω κάτι να λύσω και πρέπει να πάρω τηλέφωνο από τον άνθρωπο αυτόν και να πω αυτό που πρέπει να πω.
Okay.
Αλλά την ώρα που έπαιζα games, η απόλαυση που βίωνα ήταν τόσο βαθιά, που την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση νομίζω σε ένα βαθμό, αλλά μπορούμε να την κάνουμε και τώρα, για το πόσο περισσότερο απολαμβάνω το game από την ταινία. Πόσο είσαι? Επειδή είσαι, λοιπόν, εγώ και εσύ είμαστε, έχουμε το ίδιο affinity και το ίδιο πάθος, απλά το δικό σου μεταφράζεται περισσότερο στον κινηματογράφο, ενώ το δικό μου μεταφράζεται περισσότερο στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών.
Mm-hmm.
Δηλαδή, όσο games έχεις παίξει, τόσο έχω δει εγώ ταινίες.
Κάπως, ναι, ίσως.
Ας πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Ας το κάνουμε έτσι τώρα για να είναι...
Όχι, εγώ δεν... Ίσως λιγότερο εγώ. Έχεις δει πολύ περισσότερες ταινίες από όσα games έχω παίξει.
Έχω δει πάρα πολλές ταινίες πολλές φορές όμως.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ έχω παίξει 5 games όμως. Δεν έχεις δει 5 ταινίες, ούτε 20. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
Ναι.
Έχεις δει σίγουρα 200. Ναι. Όσο και αν σου φαίνεται πολύ αυτό το νούμερο, πιστεύω ότι έχεις δει 200 ταινίες.
Μου φαίνεται λίγο, πιστεύω ότι έχω δει παραπάνω.
Αυτό. Οπότε κάπως εγώ όντως έχω παίξει 5 games όμως.
Οκ. Okay.
Οπότε συνέχισα.
Αλλά. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι εγώ μέσα μου, σαν μέσο, σαν αφηγηματικό μέσο, ευτυχώς το θυμήθηκα στα ελληνικά να το πω, έχω το game πολύ πιο ψηλά στο κεφάλι μου από την ταινία.
Okay, το καταλαβαίνω, εντάξει. Είναι ένα μέσο που περνάς περισσότερο χρόνο μαζί του, δεν είσαι περισσότερο, φτιάχνεις το χαρακτήρα σου εσύ.
Μπορείς να δεις γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να νιώθει έτσι για τα βιντεοπαιχνίδια.
Ναι, από την μοναδική ολοκληρωτική εμπειρία σύνδεσης που είχα με ένα παιχνίδι.
Το Red Dead Redemption 2.
Ακριβώς.
Το καλύτερο βίντεο παιχνίδι.
Για τον Παντελή σίγουρα.
Για πάρα πολύ κόσμο και... Για πάρα πολύ κόσμο. Είναι άθλια καλό. Δεν γίνεται να είναι τόσο καλό. Είναι άδικο.
Είναι τρελό ότι έχω παίξει αυτό το παιχνίδι 800 ώρες σύνολο. Και μπορεί και παραπάνω. Και έχω παίξει 5 βίντεο παιχνίδια στη ζωή μου.
Ναι, είναι τρελό.
Δηλαδή κάπως ήθελα να ζω εκεί. Και ήταν και μια περίοδος που προσπαθούσα να φύγω από την πραγματικότητά μου.
Ζούσες
και...
εκεί.
Ναι. Ναι, ναι, είμαι φοβερά συνδεδεμένος με αυτό το παιχνίδι. Θα ήθελα πάρα πολύ και άλλα παιχνίδια να μου έχουν κάνει το ίδιο. Νιώθω ότι σε κάποια ίσως να μην έχω δώσει την ευκαιρία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι αριστούργημα.
Τζουλιάνο, έχεις παίξει το Red Dead Redemption 2? Θα σου κάνει καλό.
Όχι τώρα όμως.
Όχι τώρα.
Όχι αυτή τη στιγμή τη ζωή σου. Ή ξέρω εγώ, απλά fuck it, στιγμή. Let's go.
Ναι, ναι, fuck it, let's go. Στον αντίποδα, αν και νομίζω ότι σε διέκοψα. Στον αντίποδα θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω. Φαντάζομαι εσύ θεωρείς ότι ο κινηματογράφος είναι ανώτερο μέσο μεταφοράς μιας αφήγησης από τα video games. Ναι ή όχι?
Δεν είναι κλειστού τύπου ερώτηση για μένα αυτή. Mm. Εννοώ ότι έχει να κάνει με το έργο. Και συνέχισε αυτό που λες, γιατί χτες ήταν μια καταπληκτική ταινία για την οποία θα ήθελα να μιλήσω. Οπότε συνέχισε και θα πιάσω μετά το όταν θα μια ήθελα... ταινία γυρίζεται καλά.
Αυτό θα ήθελα να μάθω. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει μια ταινία που δεν μπορεί να κάνει ένα βιντεοπαιχνίδι?
Δεν νιώθω την ανάγκη να τα βάλω δίπλα-δίπλα, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν έχω κάνει ποτέ αυτού του είδους τη σκέψη ότι να σκεφτώ, ξέρεις, γιατί η ταινία είναι καλύτερη. Θα πω στα μάτια μου ότι έχει να κάνει περισσότερο, ξέρεις, έχει υποκείμενα τα οποία κάνουν κάποιο acting. Θα μου πεις ότι και οι άλλοι είναι voiceover artists και είναι εξίσου σημαντικό και κάνουν την ίδια έρευνα.
Και έχει, έχουν... έχει και motion capture πλέον.
Ναι, δεν είναι τόσο, δεν έχουν τόσο μεγάλη απόσταση. Γενικότερα δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σου πούνε ότι «Α, όχι, τα games είναι χάλια, οι ταινίες είναι». Δεν είμαι εκεί. Απλά δεν είμαι καλός gamer, εγώ. Οπότε, ξέρεις, έχω δει πολύ περισσότερες ταινίες, νιώθω πιο κοντά στο αντικείμενο, δουλεύω και σε αυτά τα τελευταία χρόνια, ενώ κάπως το νιώθω πιο κοντά μου. Αλλά δεν νιώθω την ανάγκη να τα βάλω δίπλα-δίπλα και να πω ότι «Α, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο». Νιώθω ότι έχει να κάνει με το άτομο που καταναλώνει, τι έχει συνηθίσει να καταναλώνει και πώς, και το δημιουργό, ο οποίος και στις δύο περιπτώσεις βάζει την ψυχή του, ας πούμε. Και κάπως για μένα αυτό είναι το σημαντικό, να βλέπω ότι υπάρχει επιλογή, άποψη, γνώμη και θέση στη δημιουργία. Και έτσι κρίνω το αν μια ταινία είναι καλή, ένα video game είναι καλό. Οπότε, ναι, δεν θα τα έβαζα δίπλα. Δεν θα τα έβαζα να ανταγωνιστούν.
Αυτό σκέφτομαι τώρα. Γιατί τα έβαλα να ανταγωνιστούν, γιατί το κάνω αυτό? Συνέχεια ψάχνω ποιο είναι το καλύτερο. Ακόμα και στα video games που ψάχνω, κοιτάζω ποιο είναι το καλύτερο build. Αντί να κοιτάξω εγώ τι θα ήθελα, πώς θα ήθελα να εξελίξω τους χαρακτήρες μου και να φτιάξω έναν τρόπο με τον οποίο θα παίζει το παιχνίδι σύμφωνα με το τι μου αρέσει εμένα, κοιτάζω να βρω τι είναι το καλύτερο.
Όταν θα πάμε στην καλύβα μας στον Καναδά,
ναι,
θα αποκοπείς από αυτό.
Από τον ανταγωνισμό.
Από το να είναι όχι, από το τι είναι καλύτερο.
Γιατί το θέλω το καλύτερο?
Γιατί νιώθεις ότι ίσως για σένα και για κάποιους άλλους έχει αξία αυτό να το βρεις? Αλλά στην πραγματικότητα μάλλον δεν έχει.
Το σχετίζω με το χρόνο.
Με το χρόνο που τι?
Ότι δεν θέλω να περάσω χρόνο κάνοντας κάτι το οποίο δεν είναι... Δεν θέλω να πάρω ένα level και να βάλω... να πάρω μια ικανότητα σε αυτό το level την οποία δεν θέλω να έχω. Θέλω να ξέρω ποιες πρέπει να πάρω για να μην μετανιώσω.
Ρε, το καταλαβαίνω.
Το ίδιο κάνω και με το Scrooge. Θέλω να πάρω ένα στικάκι για ένα τεραμπάιτ να έχω μέσα τα πράγματά μου. Θα βρω το καλύτερο, θα ψάξω, θα κάνω review, θα ασχοληθώ με αυτό μισή ώρα.
Η έννοια, η φράση μάλλον, το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης. Πώς σε κάνει να νιώθεις?
Χαλάρωση, αυτή τη στιγμή νιώθω μια χαλάρωση.
Αυτό θέλω να πω, ότι οι στιγμές που εσύ έχεις αποτύχει σε μια επιλογή ή έχεις κατανοήσει ότι αυτή η επιλογή δεν ήταν η καλύτερη για εσένα, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθεις κάτι από το να ψάχνεις. Και εγώ τα πρώτα δύο walkthrough που έκανα στο Red Dead έψαχνα full να δω από πού να πάω, τι να κάνω, πώς να το κάνω, τι είναι αυτό, για να μην χάσω χρόνο, για να μην χάσω χρόνο παίζοντας, ο οποίος δεν είναι επικοδομητικός, όπου δεν κάνω, δεν έχω τη μεγαλύτερη διασκέδαση, την περισσότερη διασκέδαση που θα μπορούσα. Στην πραγματικότητα όμως έμαθα τι θέλω
μέσα από αυτό το ταξίδι.
Μέσα από αυτό το ταξίδι.
Ναι, 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 καταλαβαίνω τι λες.
Πες μου για το αυτό που ήθελες να πεις.
Το είπα. Δεν θυμάμαι τι άλλο ήθελα να πω. Κάπως με κάλυψες πάρα πολύ με αυτό που μου είπες.
Okay.
Με βοήθησε πολύ να καταλάβω το ότι συναγωνίζονται, δεν ανταγωνίζονται. Ότι ίσα ίσα από το gaming και ο κινηματογράφος μαθαίνουν συνεχόμενα πράγματα ο ένας κλάδος από τον άλλον. Και επηρεάζονται και ίσως μεγαλώνουν παρέα. Γιατί και είναι συγγενική κλάδη και όχι ανταγωνιστική. Αυτό σκέφτομαι.
Πολύ συγγενική. Ακραία συγγενική.
Ναι, ναι, ναι. Και με συγκινεί κιόλας αυτό περισσότερο.
Ναι, ρε εσύ. Ας πούμε το Red Dead Redemption. Δηλαδή πραγματικά.
Εντάξει, είναι. Καλά, αυτό είναι ένα βαθύτατα κινηματογραφικό έργο.
Είναι.
Είναι βαθύτατα κινηματογραφικό.
Δεν ξέρω ποιος θα τολμήσει
να πει κάτι. Όχι,
όχι να κάνει ταινία το Red Dead Redemption 2.
Δεν μπορεί. Αυτό. Μπράβο. Πολύ καλό point.
Ποιος θα τολμήσει να κάνει αυτές τις 200 ώρες που έχω περάσει εγώ εκεί πέρα? Πώς?
Λίγο context. Επειδή συζητάμε πολλή ώρα για αυτό το παιχνίδι χωρίς να έχουμε πει τι είναι.
Okay.
Το Red Dead Redemption 2 είναι ένα παιχνίδι της Rockstar. Η οποία Rockstar έχει βγάλει τα Grand Theft Auto, τα οποία φαντάζομαι ότι είναι γνωστά στους περισσότερους dreamers. Το Red Dead Redemption 2 είναι το δεύτερο game στη σειρά. Ενός. Franchise που αφορά έναν open world κόσμο στην Άγρια Δύση, Open world σημαίνει ότι είναι ένας μεγάλος ανοιχτός χάρτης στον οποίο έχεις πρόσβαση σε σχεδόν όλο το χάρτη ανά πάσα στιγμή. Σε καθοδηγεί το game με ελαφριά σπροξήματα σε μια κατεύθυνση, αλλά πρακτικά είναι ανοιχτός όλος ο κόσμος ανά πάσα στιγμή. Και το παιχνίδι αυτό είναι αριστούργημα, γιατί είναι τόσο, τόσο περιποιημένο και τόσο φροντισμένο και δεν αφήνει ποτέ τον παίχτη να είναι μετέωρος σε μια κατάσταση στην οποία δεν συμβαίνει κάτι για πάνω από 2,5 λεπτά. Ποτέ. Πάντα συμβαίνει κάτι. Είναι ένας πάρα πολύ ζωντανός κόσμος. Είναι βαθιά, σε τραβάει μέσα βαθιά και με τα δύο χέρια. Και από τα χέρια και από τα πόδια σε τραβάει μέσα. Είναι φανταστικό παιχνίδι. Και πραγματικά δεν μεταφράζεται αυτό σε ταινία. Επιστρέφω. Χάθηκα τελείως. Ήμουνα εκεί.
Καλά είσαι. Καλά είσαι. Εγώ αυτό που έχω νιώσει για το Red Dead είναι ρε, εσύ, ότι κάπως αυτό το πράγμα που ήθελα εγώ εκείνη τη στιγμή να κάνω, να φύγω από την πραγματικότητά μου και την καθημερινότητά μου, ρε εσύ, με κάλυπτε. Δηλαδή ήταν σαν μια ζεστή κουβέρτα όπου έμπαινα εκεί και συνειδητοποιούσα αυτό που είπες τώρα, ότι για 2 λεπτά δεν συνέβαινε κάτι ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα που το παίζουν, ακόμα και σήμερα βλέπεις βιντεάκια ανεβασμένα στο YouTube που λένε, που ανέβασε κάποιος, ξέρω εγώ, πριν από 2 εβδομάδες, βρήκα αυτό στο Red Dead που δεν το είχα βρει και έχω παίξει το παιχνίδι 5 φορές.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιος από εσάς δεν το έχει παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά το συστήνουμε όπως θα έχετε καταλάβει.
Είναι καταπληκτικό.
Ναι, για το, πήγες να πεις για το πώς αυτό δεν θα γυριστεί ποτέ ταινία.
Ναι, γιατί δεν γίνεται.
Θα δεν πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις, ρε παιδί μου, okay.
Όχι, αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο κινηματογράφος είναι να σου δώσει controller.
Ναι, φυσικά.
Αυτό είναι η βασική ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο video game και στην ταινία. Είναι ότι το επίπεδο διείσδυσης, το immersion που σου δίνει το controller, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν γίνεται, δεν υφίσταται. Το κάνεις εσύ.
Ξέρεις, σκέφτηκα τώρα όμως ότι αν ένα παιχνίδι θα μπορούσε να γυριστεί ταινία είναι αυτό, γιατί έχει τόσο ωραίο script.
Όχι. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Διαφωνώ γιατί το Red Dead Redemption 2, ενώ ο πρωταγωνιστής, ο Arthur Morgan, είναι τρομερά καλοφτιαγμένος, ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο φοβερά επιτυχημένος πρωταγωνιστής ο Arthur Morgan είναι γιατί κάπως, άμα εσύ ανοίξεις το PlayStation μου και μπεις από το δικό μου save και δεις τον Arthur, ναι, θα πεις αυτός δεν είναι ο Arthur μου.
Ναι, 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 βέβαια.
Ο δικός σου Arthur έχει κάνει άλλα πράγματα.
Ναι, ναι.
Ο δικός μου έχει κάνει άλλα πράγματα. Εμένα μια φορά σε ένα βουνό με έκλεψε ένας κύριος και τον βρήκα, τον πυροβόλησα στο πόδι, τον έδεσα, τον έσυρα μέχρι μια λίμνη, τον έδεσα, το έβαλα φωτιά και μετά τον πέταξα στη λίμνη. Ο δικός σου Άρθουρ το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Ναι, καταλαβες. Ναι. Δεν έχουμε τον ίδιο Άρθουρ Μόργαν.
Ναι, σίγουρα.
Ο δικός μου είναι τρελός.
Σίγουρα. Είχες δηλαδή low honor.
Όχι, έπαιξα high honor. Αλλά κάποιες φορές σκότωνα πολύ έντονα.
Εντάξει, δεν πειράζει.
Εκδίκηση.
Είναι ο κόσμος του gaming.
Ψηφιακή εκδίκηση. Τζουλιάνο, τι πιστεύεις για την ψηφιακή εκδίκηση? Thumbs up.
Thumbs up. Τζουλιάνο κάνει thumbs up πολύ συχνά.
Όχι πολύ συχνά. Έχουμε φτάσει τη μία. Πόσο? 1 ώρα και 13 λεπτά. 14 λεπτά τώρα μόλις. Απίστευτο, δεν το καταλάβω ποτέ.
Χαμός.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Κι εγώ.
Ρε φίλε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Μπορώ να το πω αυτό στον αέρα? Είμαστε στον αέρα. Θεωρούμε στον αέρα. Όχι.
Όχι. Είμαστε στον αέρα, οπότε ο άλλος πατήσει play. Όταν δεν το πατάει, δεν είμαστε.
Περνάω τέλεια.
Κι εγώ. Ευχαριστούμε τους Dreamers.
Ευχαριστούμε τους Dreamers. Ευχαριστούμε τον Ζουλιάνο. Ευχαριστούμε τη Sacred Belt Recordings.
Productions.
Recordings, λέει. Productions είναι.
Δεν ξέρω.
Το λέει πίσω σου.
Δεν το βλέπω γιατί είναι πίσω μου.
Οκ. Okay. Secret Bell, τέλος πάντων.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ τον Παντελόβιου.
Και εγώ ευχαριστώ τον Αντρεούλη πολύ.
Άπειρα. Και ευχαριστώ και τον Χιν, τον φίλο μου και τον Ρίτσαρντ, που είναι οι άνθρωποι που μας βάλαν το μικρόβιο να κάνουμε podcast. Μπορεί πολλοί dreamers να μην τους ευχαριστούν καθόλου και να λένε «Χριστέ μου, τι είναι αυτό που άκουσα για μια μισή ώρα». Αυτό μη μας το πείτε στα σχόλια. Άμα δεν σας άρεσε, μη μας πείτε τίποτα. Άμα σας άρεσε, πείτε το μας.
Ευχαριστούμε τους dreamers. Καλή συνέχεια.
Καλή απόλαυση. Να αποχαιρετήσουμε ένα τραγούδι.
Ναι.
Ωραία. Ένα, δύο, τρία και... Όλα τα παιδιά που έχουν ακούσει αυτό το podcast είναι πάρα πολύ πιο καλά και τα πιο σημαντικά.
Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.